Tantsorika
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Faly mirahabantsika rehetra amin'izao tantsoroka sy kolpanao amin'ny fianakaviana izao. Dia andeha hotsantsika nidinidinika mombany hoe I Jesosy sy ny vavaka. Milohan'izay nefa aloha dia asiantsika tamberina kely izay nirasantsika teto tamin'ny farany ny momba ny hoe batiman'i Jesosy. Jesosy nanao batema tamin'ny Johany, batema amin'ny rano, izany hoe batema pibebana, fanalana sy fanadiovana ny ota ary ho an'ny olona rehetra. Indray mandeha ihany ny batema, izay famantarana ny fibebana sy fivam-po ao amintsika izay. Natao toy ny fibebana miandry fahasoavana amin'ny batema amin'ny rano satria lalana mitondrantsika handray ny batema amin'ny afo, andraisantsika ny fanahy masina entiny ilay voatonona ho Mesia. Na dia tsy nanam-pahotana azy Jesosy dia natao batemy mba hitarehan'ny olona hibebaka sy hanatona ny andrafon'Andriamanitra ary hanafaka azy amin'ny fatoran'ny fahotana. Izany koa moa dia maneho ny fandraisana anjaran'i Jesosy amin'ny vavaka izay ataon'ny vahoaka. Ka ny batemy Jesosy izany no batemy entin'Andriamanitra hanambarana ny tenany tamin'ny alalan'ny fanahy masina teo amin'ny lohany tamin'ny andro konforomelala sy ny fehovany an-danitra izay nilaza fa izy no zanany tiany indrindra. Andeha tsotsika ary mampera ny momba ity hoe Jesosy ny vavaka ity. Ahoana endrika ilay hoe Jesosy miaraka amin'ny vavaka amin'ny mpanota?
Ataovy ho-tsaina aroka iraikitra tsara ao an-dohantsika hoy ny papa fa I Jesosy dia ilay marina, olo-marina ary olo-marina ambonin'ny olo-marina rehetra. Tsy mpanota Jesosy ary tsy nanota fa olo-marina. Izy moa dia nitorotoroana tsy azo keloka tao akibon'ny Maria, I Maria izay nitorotoroana tsy azo keloka ihany koa. Isika olombelona no mpanota sady nandovan'ny fahotana avy amin'ireo ray aman-dreny andohantsika isika dia Adama sy Eva no miaina ao amin'izao tontolo izao feno ny fahotana sy ratsy sy ny fandriky ny demony izay mety ahalatsaka antsika ao anatin'ny fahotana ka mahatonga antsika ho mpanota. Nidina tetỳ amintsika mpanota nefa Jesosy araka ny fikepinoantsika hoe isika olombelona sy ny fanjenantsika no nidinany avy any an-danitra ary nakanofo tao kibon'ny Maria Virjina izy nonery ny fanahy masina ka tonga olombelona. Azontsika jerena ao amin'ny katesisin'ny fiangonana katolika laharana 4:7 ka hatramin'ny 5:7. Miara mivavaka amintsika izy ary rehefa mivavaka isika dia eo koa izy miaraka amintsika mivavaka. Ary na dia efa any an-danitra azy izy dia miaraka mivavaka amintsika foana rehefa mivavaka isika. Azontsika jerena izany ao amin'ny Matio ny 8:30 ary ny 8:20. Sady miaraka mivavaka amintsika Jesosy rehefa mivavaka isika no mivavaka ao antsika koa izy na dia any an-danitra azy.
Ahoana moa mampiera ny lazantsika an'izany satria tsika rehefa mivavaka tsy hitantsika maso Jesosy? Ahoana ny nolazantsika fa miara mivavaka amintsika izy?
Tsy irery akory isika rehefa mivavaka hoy ny papa fa miaraka mivavaka amintsika mandrakarivo Jesosy izay maolo mivavaka azy. Manamafy izany ny famantarany azy fijaliana ataontsika isaky ny anomboka vavaka miantso an'Andriamanitra Trinité masina mba hiaraka hivavaka amintsika. Miantso ny ray isika, miantso ny zanaka ary miantso ny fanahy masina. Ny fiaraha-miasan'ireo olona telo ao amin'andriamanitra tokana ireo no mahalavirary sy mahamasina ny vavaka ataontsika ka manova ny fiainantsika. Tsy nijanona teo amin'ny mahandriamanitra azy fotsiny Jesosy, tsy nijanona tamin'ny maha-olomarina azy fotsiny, fa nilatsantena no ambany a mitovy amin'ny mpanota. Ny taratasy masinda Paoly apôstolan'ny Filipianina mitoko faharoa andiny vavalo milazan'izay. Ka raha tonga teo amoron'ny Jordana izy dia tsy nijanona fotsiny teo amoron-drano fa nidina mihitsy ary nanaiky atao batemy ho diovina. Nanao tahaka amin'ny mpanota ilay tsy voankasom-pahotana. Maneho ny mahabe fitiavana an'Andriamanitra azy izany, ary maneho ny mahalehibe sy ambony ary mpamindra fotsiny misy fetra azy. Nefa izany dia niseho tamin'ny alalan'i Jesosy izay nanaiky hitovy amintsika mpanota amin'ny alalan'io batemy nataony io. Akaiky antsika mandrakariva Andriamanitra fa tsy manalavitra antsika. Izany no mahafanambaran'ny tenany an'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fahatongavany ho nofo. Amafisina hatrany fa tsy mpanota akory Jesosy ary tsy nanao fahotana, fa mba hahafahany mamonjy antsika dia nanaiky hitovy amin'ny mpanota izy. Ny katesizin'ny fiangonana katolika amin'ny laharana fahafitopolosivajato no mamariparitra an'izay. Mitarika antsika ary Jesosy mba hivavaka, ary amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika no manampy antsika hibebaka. Aoka ialantsika ilay fisainana mibahana ao an-doha indraindray hoe inona moa izay izaho mpanota ity, inona moa izay izaho be fahotany ity amin'izao izao amin'ny zavatra ataontsika. Dia tsy misy dikany ary ny vavaka. Tadidio ny Papa fa arak'izay mampanota antsika izay ny tokony hivavahantsika, ary tena hivavahantsika matetika aza, satria rehefa mivavaka isika dia miara-mivavaka amintsika koa i Jesosy, ka amin'ny alalan'izany fiarahany mivavaka amintsika izany no ahafahany mamonjy antsika. Ny fakanony fotoantsika no ahatsapany ny fahalemenam-pahazo antsika olombelona ka amonjeny antsika. Ny katesisy ny fiangonana katolika ao amin'ny laharana fa 5:15 moa no nalain'ny Papa Ray Masina anazavana an'izay. Ka tadidio mandrakariva ary fa i Jesosy miara mivavaka amintsika dia mivavaka ho antsika ary manolotra mivavakantsika amin'ny Ray.
Ao anatin'izay le hoe vavaka Jesosy izay ihany, inona ny asan'ny vavaka Jesosy io izany amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra?
Ny vavaka Jesosy dia mampifandray antsika amin'Andriamanitra. Mibanjina ny fihetsika Jesosy teo amin'ny ranon'ny Jordana sy ny misteriny fiainany mahaolo mivavaka azy ny zavatra niseho teo. Amin'ireo olona marobe tonga nanaraka ny fampianaran'i Jaona Batista sy nataony batemy dia tsy mitovy avokoa ny fiainan'ny olona rehetrarehetra izay tonga teo, na ny tamin'izany na ny amin'ny androntsika izao koa aza. Fifangaroan'ny olona miaina eo anivon'izao tontolo izao no tonga hoy ny Papa. Izany ny eglizy, ny vahoaka mpanota, ireo izay tsy mihevitra velively fa tian'Andriamanitra izy, ireo tsy saha manatona ny tempoly, ary misy aza moa dia tsy mpivavaka mihitsy no tonga teo. Misy ireo mihevitra fa tsy mendrika ny fiainany noho ny fahotana dia tsy saha mivavaka koa. Izany sika olombelona izay nidinan'i Jesosy nakano fotoantsika, satria mba hahafahany mahalala ny fiainantsika ka hamonjeny antsika no antony nidinany akano fotoantsika. Tonga ho amin'izany karazan'olona rehetra izany Jesosy, ary vonina hivavaka ho an'izay mahatsapa tena fa mila vavaka. Ny vavaka ihany koa manko dia anisan'ny fanehoana fibebahana. Tsy niditra fotsiny nankeo Jesosy fa lasa mpitarika an'ireo vahoaka ireo mihitsy.
Vavaka mampitodika ny fo amin'Andriamanitra.
Rapesimontsika mbola hiaraketiana noho nyity fandalinana momba ny hoe vavaka Jesosy miaraka amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ity a. Sotra nyraka taminay dia mandrapitafo amin'izay fianantsika rampitso izay.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisy ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.